الله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله في الأرضين مولانا وصاحبنا صاحب الأمر والزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم تعال قران كريم ده اسراء سوره 107 ayada buyurur: قل امنوا به. دي اگر ایمان جسرسوز الله ها اولات و منو ایمان جتر میاسوز، ایمان جترسوز یا جتر میاسوز. ان الذین اوتوا العلم من قبله، او کسلری که اولارا علم وریلیب، اذا یتلا علیهم، وقتی که آیات پروردگار را اخونار، یخرون للاذقان سجدا، ناخواسته اولار اللهن درگاهندا سجدیه دوشنلر. بنا باعث علمیدی، آگاهیدی. اگر بیز استیاق بو مقولده صحبت الیا گره 3 فصلیده دانشاق: یک، علم، دو، عالم و سه، معلم. اونların هر biri جداگانه bir بحث istir و هر birinin barasında بحثler olup و kitaplar yazılıp. اولا خود علم. علم bir واژه مقدس دی، او جوره که قرآن کریمنن düşünmüşü، علم اولین گزاره عالم آفرینش دی. در سایه علم ایمان و تعالی رشد امکان پذیر دی. علم و آگاهی دی که سبب olar انسان başa düşsün hansı yolu getməlidir. علم و آگاهیدی که سبب olar انسان انحرافاتدان özünü məsun saxlasın. Ona görə də الله متعال قرآن کریمدə علمə ویژə تأکید buyurub: شکوفایی و پیشرفت و توسعه هر بی جامعه در گرو علم دی. اگر انسانlar استیاله که تعالی تپسنه، کماله یتیشسنه، مراحل کمال تیلسنه، گره آگاهی اولا، آگاهی سازی صورت تپا. تهدید و یا بوی که مجازات تعین الماخ جرائمین قباغن almır، مفسدنین قباغن almır. استیاق اگر جامعهدن مفاسد و ناهنجاریلر کنار olsun و جامعه bir سالم جامعه تبدیل olsun، گره او جامعه ده علم و آگاهی توسعه تبسن. هنس موضوعده بیز بو روشی اتخاذ الامشو، o موضوعda موفق olmuşuq. öz zamanımızdan danışaq. Bəzi məsail şayet be hiç vəchi qabili həll deyirdi. Amma be vasitəyə agahi və ilm be rahati həll olub. Sədasima bəzi məvariddə varid olub və agahi sazısı səbəb olub bir sürü müşkilat kəmərsin və müşkilat və çətinliklər və məfasid aradan geçsin cəmiədə. Bizim mərakizimiz ki, dər rabitə və həll buhranhay əxlaqi təlaş edirlər, əgər istəyələ müvəffəq olsunlar, yolu odur ki, agahi sazi əncam versinlər. Bu yolla fəqət müşkilata qələbə eləmək olar. Allah-u Müteal ki, peyğəmbərlərin məbus edir, göndərir, bərayın ki, onlar bir insanı kamil olsunlar, bərayın ki, öz nəqşilərin behtər eləyə bilsinlər, ifa eləsinlər, əvvəlin mərhələdə iqdam bir agahi sazi o peyğəmbər eləyir. Məsələyə mi'rac, peyğəmbərin mi'raca getməsi o misallardan biridir. Peyğəmbər Əkrəm həmin ki məbus oldu, varid ərsəyə təbliğ o risalət o agahi sazi oldu, gərək bu özü agah ola, özü alim ola, mi'rac məsələsi gəldi qabağa, getdi mi'raca. Bu mərhələdə kulli agahi sazi oldu. Peyğəmbər Əkrəm vaxtı mi'racdan qeyibdi, gördülər Peyğəmbərin halı yoxdu, narahatdı. Soruşdular, ya Rəsulallah, nə gördün? Həzrət buyurdu, getdim mi'raca, bizim bu dünyamızı gördüm, kəl hələqəti fil fəlat, bir dənə əngoştər kimi səhrada, bizim bu zindəcanlıq eləyən yer, Kore-i Zəmin, bunu bir əngoştəri kimi gördüm, fil fəlat, səhrada. Ondan sonra bu yer, bu səhra, bu mənzumə-i şəmsi ulduzları ilə bahəm, Peyğəmbər buyurur, tazə bu asiman əvvəldir. Asiman əvvəli dər bərabər asiman dövvüm kəlhələqəti filfəlat gördüm. Elə bir asiman əvvəl bir belə səyyarələri ilə, mənzuməsi ilə, sitarələri ilə bu asiman dər bərabər 2000-ci asiman elə bir əngoştərdir səhrada. Ondan buyurdu, idamə verdi, hədisi var bunun. Gördüm asiman dövvüm dər bərabər asiman sevvüm kəlhələqəti filfəlat. Əngoştərdir səhrada. آسمان سوم در برابر آسمان چهارم کل حلقت فلفلات. آسمان چهارم در برابر آسمان پنجم کل حلقت فلفلات. عظمت حبیبا. اونن آسمان هفتم قدر حضرت بویرور آسمان هفتمدن سورا خلع مطلق دی دا هیچ سات یک دی özü de çok büyük دی تمام آسمانlardan büyük دیو. Ondan sonra ərş idi və ərşin də nəhayəti yoxdur. Və bəzi didubazlıqlar orada Peyğəmbər üçün əncam verildi. Bəzi mətalib görsənildi. Ondan Peyğəmbər buyurdu, ey insanlar, ey mərdum, biz dünyanın labı pəst yerində zindəcə edirik. Labı balaca yerində. Heç bir nöqtə də demək olmaz ona. Aləmə həstidə. Bu dünyaya vabəstə olursunuz. Buna ürəh bağlayırsınız. Ərzişi var. Allahı kənara qoyasan zindəcidə, ürəyini bağlayasan bir nöqtəyə ki, bi-ərzişləri nöqtədir cəhan-ı xilqətdə. Odur Peyğəmbər Xudada Allah eşqi xidmət dər mərdum qoymuşdu və illa Peyğəmbər o aqahi ki tapmışdı, zindəci eləyə bilməzdi bu aləmdə. İdamə-i həyat verə bilməzdi. Bunlar bər əsəri aqahidi. Bir bəhsi var elmi kəlamda. Bu işi deyirik 14 məsum. Aya bu ismət, məsumiyyət xudadadidir, ya iqtisabidir. Bunlar kəsb eləyiblər, qazanıblar. Cavabında tamamı mütəkəllimin mütəqid bər budurlar ki, bu ismət ki 14 məsumda var iqtisabid kəsbidir. Nə xudadadidir. Ol ki xudadadidir, aqahidir, elmidir. Allah bunlara elmi verib, aqahi verib, bir xatiri o elmi aqahidir ki, bunlar daha günaha yaxın getmirlər. Olunla məsum. Görürsünüz, elm, aqahi müncərrolar ismətə, pakiyə. Elm aqahidir ki, səbəb olar vəqti əmir əl-müminin Əli əleyhissəlamla dünya barəsində soruşurlar, həzrət buyurur ki, vəllahi, bu dünya mənim yanımda bir keçinin asqırmağı qədər ərzişi yox. O elm aqahidir. Əgər bir camədə elm göstəriş tapa, əlavə bər rüşdi, mənəviyyat və təkamül və təali o camədə mucib pişrəfti o camə olar. Leza din-i İslam o gündən ki zuhur elədi, yəni tamam kütüb-i asamani ilm-i aqahiyyə oğləviyyət veriblər. Fəqət bunlandı ki, insanı hidayət eləmək olar. Bunlandı ki, insanın zindəcisin saadətli eləmək olar. İnsan cəhalətdə qalsa, doçarı inhiraf olar. O kəsi ki, fasiddi, o kəsi ki, münhərifdi, illəti əsası inhirafı həman o cəhlidir. Ədəm-i aqahidir, bilmir o işi ki, görür, onun ziyanı nədir və aqibəti nədir, nəticəsi nə olacaq, bilmir bunları. Onlardan aqah olsa heç vəq eləməz. Həmin təkidat və ehtimamı İslam bi qüstərişi ilm və aqahi dər camiə idi ki, bəd az zuhur İslam biz şahidiq, pişrəfti kişvərhəyə müsəlmana. Müsəlmanlar bi surət pişrəft elədilər. Cəzirətul Ərəb o cürə ki tarixdə yazırlar, zindəgi ibtidai onlarda hakim imiş, az müddət zamanında Tosaət aptılar, pişrəftdilər keşvərhəyə İslami, huli tarixdə yetişdilər ovci kulli kəmala, mütərəqqitərin, mütəmədintərin keşvər oldular. Bədən bi xatirə bi təvəccühi bi təalim İslam və Qur'an genədə uful başlandı. Cənədə tənəzzül başlandı. Vəli ta o zamana qədər ki, təalim İslam cüz-i ərzişhəyi müsəlmanan sayılırdı, rüşd elədilər, pişrəft elədilər. Ulum tərviz tapdı, ilm rönəq tapdı. Bizim öz keşvərimizdə o pişrəftdi ki, indi bizim əlimizdə var, به برکت همون علمی دی که بعد از انقلاب توسعه تاپدی. امام امت اولین دستور تشکیل نهضت سواد آموزید. دستور تشکیل شورای انقلاب فرهنگی دی. حالا نظام ازون تاپ میب. انقلاب اولو امام امت اولین اقدامدا دستور وردی شورای انقلاب فرهنگی تشکیل تابسان، مراکز علمی و پژوهشی به سرعت تقویت oldu و onun neticesinde indi bizim کشورمیز دنیادا از لحاظ تولید علم سومین رتبه‌ای کسب کرد. او در اثر گسترش علم دی نه قدر علم artık توجه olsa o kadar کشور شکوفا olar پیشرفت olar. موضوع بعدی در رابطه با عالم، به خاطر تقدس علم عالم ده مقدس دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عملا عالمه فوقلاده احترام قائل olarmış. مسجده وارد olanda iki halqa, bir halqa namaz kılırlar, ibadet edirlər, bir halqa yığışıbla bəhs edirlər, bəhs elmi. Hazret təşrif apararmış, o bəhs elmidə şirkət edərmiş. Buyurarmış, ibadet alidi, amma ilm ibadetdən mühimdi. İlm olmasa o ibadet bir semer olar. Eğer bidun agahi insan namaz kılsa, o namazının hayr-ı bereketi az olar. Eğer ilm agahi olmasa ya namaz kılmaz, ya da kılsa bilmez neye kılır. Odur ki, bazen görürsen bazıları namaz kılır, biraz kılır, biraz kılmır. İlleti budur ki, ilm-i agahi ile gelmeyip bu yola. Bu zeminede mühim miydi? Peygamber Ekrem ashabıyla bir kabristanın kenarından öbür eliyirdi. Bir kabri vardı, Yahudi adamın kabriydi. Peygamber Ekrem durdu o kabrin kenarında, tevakkuf eledi. Ondan sonra hareketine idame verdi. Soruşdular, ya Resulallah, tanıdın bu kabri kimin kabridir? Hazret buyurdu, bəli bilirəm, bu bir dana Yahudinin kabridir. Ya Resulallah, pes sen Yahudinin kabrine niye fatiha verdin? Hazret buyurdu, yok, fatiha vermedim ona. Tün Müslüman değildi, fatiha okumadım. Ama tün alimidi, bir ihtiram-ı ilm kabrinin kenarında tevakkuf eder. Allah-u Müteala alime has ihtiram gail olur. Sure-i Yasin ayet-i 19 ve 20 وَرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ey Peygamber, kendin ehvalatından merduma danış. Kendin ehvalatından merduma danışçına ayeni buyurur. İdamesi var. 4-5 tane poşti serhem ayeti. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ondan sonra o ayeleri buyurur. Ahırda buyurur ve ca'a min aksal medineti raculun, şehrin o başından bir nefer kişi geldi iman getirdi. Muni ağa İmam Sadık Aleyhisselam'dan sual soruşurlar ağa, bir yerdi da bura, iki yer değil bir yerdi, o bir yere Allah evvelimince ayede kendi buyurur. Bu ahırda hemen o bir yere şehir buyurur. Bu neye göre böyle Allah buyurur? Hazret buyurur ona göre ki evvelin defede orada peygamber yok idi. Alim yok idi. Alim olmayan yer geçe de olsa kendi hesaplanır. Ama ikinci növbette orada alim vardı. Alim müstakar olmuştu orada. Alim olan yer hırda da olsa şehir hesaplanır. Ama muallim, muallimin meqamı alimden de yukarıdır. Alim fakat o kese deyirler ki, ilmi var, agahisi var. Ve xatiri ilmi agahi özü müsbet olup, yaxşı adam olup, rüşdiyafda olup, darayı kemaldir. Qabili ihtiramdır da özü. İhtiram edilir. İslam da ihtiram edilir ona. Amma muallimin meqamı alimden yukarı değil. Niye? Ona göre ki alim fakat özü rüştü tapır, kemal tapır, musbet olur, yaxşı insan olur. Amma muallim o rüştü kemali intikal verir. Ayrılarını kemala yetiştirir. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'a emanet olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, salam, sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Sevgili dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalga 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, səhər verilişlərimizi bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq, Qoqnus verilişini dinləyəcəksiniz, sonra isə Quran nağılları proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci bölümünə İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə işlə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümü ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlib, Nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Hörmətli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə günüdür. Hicri Şəms tarixi ilə 1400-cü il Xordad ayının 19-cu günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il İyun ayının 9-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Şəvval ayının 28-ci günüdür. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib, İran regionda sülh və səbat ardıncadır. İran və Azərbaycan Respublikası arasında mədəni razılıqlar imzalanıb. Seyid Həsən Nəsrullah deyib, Məscid-ül Əqsada namaz qılacağıq. Fələstin müqavimət hərəkatları ortaq açıqlama yayıblar. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin Birinci bölümü ilə mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif dünən gecə Twitterdə BMT-nin Yəmən və Əfqanistan işləri üzrə nümayəndələri ilə danışıqlarını faydalı və səmərəli bildirdi və təkid etdi ki, İran bölgədə sülh və səbat ardıncadır. Fars xəbər agentliyinin məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Çərşənbə axşamı günü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əfqanistan işləri üzrə nümayəndəsi Jean Arno və Yəmən işləri üzrə nümayəndəsi Martin Griffiths ilə Tehranda görüşməsinə işarə edərək Twitterdə yazıb, sülh prosesləri bütün yəmənlilər və əfqanlılar arasında başlayan yəmənlilər və əfqanlara aid olmalı və hər növ xarici təzyiqdən kənar olmalıdır. Zərif BMT-nin Yəmən və Əfqanistan işləri üzrə nümayəndələri ilə görüşlərini faydalı və səmərəli bildirərək artırdı. İran daima bölgədə sülh və səbat ardıncadır.
İran Xarici İşlər Nazirinin yüksək rütbəli müşaviri Yəmən məsələləri üzrə BMT baş katibinin xüsusi nümayəndəsi ilə Yəmənin ən son dəyişiklikləri haqda görüşüb və danışdı. İrna'nın məlumatına görə Martin Griffiths və Ali Əsgər Hacı ötən gün görüşüb və Yəmən dəyişiklikləri ətrafında müzakirə edib danışıqlar apardılar. Bu müzakirələrdə Yəmənin ən son siyasi və saha vəziyyəti, xüsusilə də Griffiths'in sənayə son səfər, Mərbustanın dəyişiklikləri, xalqın iqtisadi basqının götürülməsi zəruriliyi və bu ölkədə sülh və stabillik bərqərar etmək yolları, həmçinin safər gəmisindən neft sızmasının ehtimal ediləsi təhlükələrini aradan qaldırmaq üzrə müzakirə edildi. Griffiths isə məntəqəyə səfərlərindən bir hesabat təqdim edərək Yəmən böhranını həll etmək üçün BMT cəhdlərini açıqladı.
İranın neft naziri Bijan Namdar Mzəngənə İranda əhalinin 95%-nin təbii qaz şəbəkəsi nəhatəsində olduğunu açıqladı. Çərşənbə axşamı günü İslami Şura Məclisi plenar iclasında millət vəkillərinin suallarına cavab verən Neft naziri Bijan Namdar Mzəngənə son 8 ildə ölkə daxilində təbii qaz nemətindən faydalanan kənd sayının 2,5 qat artdığını və 14 min kənddən 35 min kəndə yüksəldiyini ifadə etdi. Mzəngənə Sistan və Bəlüçistan Hormozqan əyalətlərinin ölkə ortalamasının altında olduqlarını ancaq Kirman və Fars əyalətlərində kəndlərin %90% çoxuna təbii qaz çatdırıldığını vurğuladı. Mzəngənə neft ayırma zavodlarında 7000 ton qaz istehsal edildiyini, bu qazın 5000 tonunun ölkə daxilində paylandığını ifadə etdi. İran neft naziri ayrıca təbii qaz ixracatının 2 qat olduğunu, Cənubi Pars və digər təbii qaz sahələrində istehsal səviyyəsini qorumaq üçün 50 milyard dollar sərmayə qoyulmasının lazım olduğunu qeyd etdi.
İran Xarici İşlər Nazirinin Afqanistan məsələləri haqda xüsusi nümayəndəsi, Afqanistan Ali Sülh Şurası sədri ilə bu ölkənin daxili dəyişiklikləri haqda müzakirə etdi. Ayar Aybinin məlumatına görə Məhəmməd İbrahim Tahiriyan, çərşənbə axşamı günü Abdullah Abdullah ilə telefon bağlantısında bu ölkə dəyişiklikləri prosesi və BMT Baş Katibinin Afqanistan məsələləri üzrə nümayəndəsi Jan Arnonun Tehrana səfəri haqda fikir mübadiləsi etdi. Abdullah Abdullah bu danışıqda Afqanistanda sülh prosesini himayənin güclənməsini tələb etdi. Tahiriyan isə İran İslam Cumhuriyyətinin himayəsinə bir daha təkid edərək Afqanistan sülh prosesində cəhdlərə sülhə nail olmaq üzrə bu ölkənin müxtəlif cinahlarının arasında güzəştə getmək zəruriyyətinə təkid etdi.
İran və Azərbaycan Respublikası Milli Kitabxanaları arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Bu sazişlə hər iki ölkənin milli kitabxanaları və iki ölkənin tədqiqatçıları qarşılıqlı olaraq hər iki ölkədə təhqiqat mənbələrindən istifadə edə bilər və ətraflı məlumatı əmkarımın təqdim etdiyi reportajda dinləyə bilərsiniz.
İran və Azərbaycan Milli Kitabxanaları arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Bu sazişlə hər iki ölkənin milli kitabxanaları və iki ölkənin tədqiqatçıları qarşılıqlı olaraq hər iki ölkədə təhqiqat mənbələrindən istifadə edə bilər. İmzalanma mərasimində İran Milli Kitabxana və Sənədlər Təşkilatının sədri Xanım Buruzerdi İran İslam Respublikasının kitab sahəsindəki geniş potensialından danışıb. Bildirib ki, müştərək əməkdaşlığın ən yaxşı forması xalqlar arasındakı əməkdaşlıqdır və bu sahədə İslam Respublikası xalqlarla əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Xüsusilə dost və qonşu Azərbaycanla İran arasında çoxlu oxşarlıqlar mövcuddur. Azərbaycan Milli Kitabxanasının sədri Kərim Tahirov isə öz növbəsində bildirib ki, bu sazişin imzalanması ilə Azərbaycan və İran kitabxanaları arasında əlaqələr daha da genişlənəcək.
İran İslam Respublikasının Milli Kitabxanası ilə Azərbaycan Milli Kitabxanası arasında əlaqələr qədim tarixə malikdir. Biz çox belə əlaqələrimiz geniş olubdur. Çox təəssüflər ki, son bir neçə il ərzində bu zəifləmişdi və indi bu memorandum imzalanması hər iki ölkənin milli kitabxanaları arasında əlaqələrin daha da genişlənməsinə və hər iki ölkənin arasında siyasi müstəvidə ən yüksək səviyyədə olan qardaşlıq əlaqələrinin daha da genişlənməsi, möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir. İki ölkənin milli kitabxanaları arasında informasiya mübadiləsinə, kitab mübadiləsinə, əməkdaşlıq müqavilələrinin əməkdaşlığa dair ayrı-ayrı, kitabxana işinin ayrı-ayrı sahələrinə dair əməkdaşlıq işlərinin həyata keçirilməsinə, təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsinə rəvac verəcəkdir.
Mərasimdə İranın başçısı Səfir Seyid Abbas Musəvi Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə geniş əməkdaşlıqların olduğunu vurğulayıb və qeyd edib ki, bir mədəniyyətə malik iki ölkənin qədim tarixi haqqında çoxlu kitablar mövcuddur. Bu onu göstərir ki, hər iki ölkənin xalqı bir-birinə qarışıb. və heç vaxt hansısa düşmənçilik bu iki xalqı bir-birindən ayırmağı bacarmayacaq.
İmza yaddaş təfahumu həmkariyyə.
Başqa əməkdaşlıqlar üçün də şərait var. Xüsusilə iki ölkə kitabxanaları arasında digital mübadilələr üçün şərait var ki, iki ölkənin müəllimləri, tələbələri və tədqiqatçıları üçün əsas informasiya mənbəyi ola bilər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Kitabxanasında 5 milyon nüsxə kitab saxlanılır və 200 milyon çox üzvü var və iki ölkə arasında əldə olmuş yeni sazişə əsasən qərara alınıb ki, dahi şair Nizami Gəncəvinin İran İslam Respublikasında olan əsərlərin digital kopiyası Azərbaycan Milli Kitabxanasına təqdim ediləcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ötən gün çərşənbə axşamı günü iyunun 8-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində əlverişsiz hava şəraitindən istifadə edən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya qrupu Azərbaycan ərazisinə daxil olub. Bu barədə reporta Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumatı deyilir, Azərbaycan Respublikası ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin sayıqlığı nəticəsində qrupun bir üzvü saxlanılıb. Qrupun digər üzvləri geri çəkilərək ərazini tərk edib. İlkin araşdırmalara görə Ermənistanın Kəşfiyyat Diversiya qrupunun tapşırığı Azərbaycan ərazilərinin minalanması olub. Hazırda qrupun saxlanılan üzvü haqqında məlumatlar dəqiqləşdirilir.
Qarabağdakı erməni separatçılarını müdafiə edən İsrailli bloger Azərbaycandan təzminat alır. Salam News xəbər verir ki, vaxtilə Azərbaycana ekstradisiya edilən və daha sonra azadlığa buraxılan İsrailli bloger Azərbaycandan alacağı təzminatın Artsax Banka köçürülməsini tələb edib. Qeyd edək ki, özünü blogger adlandıran Aleksandr Lapşinin Azərbaycana qarşı qaldırdığı iddia Avropa Məhkəməsində təmin edilib. Avropa Məhkəməsi qərar alıb ki, ərizəçiyə münasibətdə konvensiyanın ikinci maddəsinin pozuntusuna yol verilməsi qərar əsasən Azərbaycan hökuməti Lapşinə 30 min avro təzminat ödəməlidir. İndi o məbləğin Artsax Banka köçürülməsini istəyir. Xatırladaq ki, Aleksandr Lapşin Dağlıq Qarabağa Azərbaycandan icazə almadan qanunsuz daxil olduğuna görə saxlanılmış 2017-ci ilin iyulunda Azərbaycan sərhəddini qanunsuz olaraq keçməsi maddəsi ilə suçlanaraq 3 il müddətinə həbs edilmişdi. O, Belarusdan Azərbaycana ekstradisiya edilib və həmin ilin sentyabrında əff olunub. Mövzu ilə bağlı Azəri jurnalist Əziz Mustafa'nın qeydlərini bərabər dinləyirik.
Son günlər məlum olub ki, vaxtilə Azərbaycanda Azərbaycan xalqına böhtan atmaq, həqiqətləri təhrif eləmək, erməni terrorçularını, erməni işğalçılarını dəstəkləyən və buna görə bir müddət həbsdə qalan Lapşin yenidən fəallığa başlayıb. Lapşin Avropa Məhkəməsi tərəfindən Azərbaycana gəlmə edilən təxminən 30 min avronu güya Arsaqdakı qondarma rejimin Arsaq bancına bağışlayıb, dırnaq arası Arsaq. Təbii ki, Azərbaycanlı jurnalistlərin Kəlbəcərdə miniyə düşərək həlaş olması zamanı, həlaş olması ilə bağlı beynəlxalq aləmdə ölkəmizi müəyyən dəstəkləyənlərin artması Lapşin və Lapşin kimləri dəstəkləyənlər tərəfindən narahatlığa qarşılanıb. Qərbin ikili standartına uyğun olaraq qərb tərəfindən o cümlədən erməni kəşfiyyatı və yaxud erməni lobbisi tərəfindən ələ alınan Belarus vətəndaşı, vətəndaşlığı, Ukrayna vətəndaşlığı və Rusiya vətəndaşlığı olan Lapşinin yenidən gündəmə çıxarılması müəyyən qüvvələrin əli ilə baş verir. Və bütün bunların məqsəd, diqqəti Azərbaycanlı jurnalistlərin Kəlbəcərdə erməni terrorçuları tərəfindən bastırdıqları miniyə düşərək həlak olmasından sonra ortaya qalxan Haşiyədən diqqəti yayındırmaq məqsədi güdür.
Xəbərlərə davam edirik. Livan Hizbullah baş katibi dedi, mən eləcə buna ümid edirəm ki, birlikdə Məscidul Aqsa'da namaz qılacağıq. Ayarabinin məlumatına görə Seyid Həsən Nəsrullah çarşamba axşamı günü Livanın Əl-Minar telekanalının təsisinin 30-cu il dönümü münasibətilə təkid etdi. Güds və Məscidul Aqsa bütün İslam ümməti məsələsidir və fələstinlər güdsü himayə üzrə əzmkardırlar. İslam ümməti isə onları himayə etməlidir. Livan Hizbullah baş katibi açıqladı, biz kinli, sarsaq və böhran vurmuş bir düşmənin qarşısındayıq ki, daxili sıxıntıdan qurtulmaq üçün qabağa doğru qaçır və işqalçı rejim baş naziri Benjamin Netanyahu'nun böhranı nəticəsində hər bir axmaqcasına varianta üst tutması mümkündür və bu mövqeyi diqqətlə izləmək lazımdır. Nəsrullah daha sonra artırdı, Yəmənə qarşı müharibəyə son qoymaq üzrə yardım edən tərəf kimi özünü tanımaq haqdır. Amerikanın adımı qoçubazlıq və azdırıcı bir adımdır. Çünki bu ölkə müharibənin sonu və baskınının davamını istəyir.
Və sonda Fələstinin qəza zolağında yaradılan və bütün müqavimət qruplarının da yer aldığı ortaq əməliyyat qərargahı adlı təşkilat yazılı açıqlama yayıb. Palinfo'nun məlumatına görə yazılı açıqlamada son 11 günlük müharibədə Fələstin xalqının müqavimət cəbhəsinə verdiyi dəstək yüksək qiymətləndirilib və təşəkkür edilib. Əgər İsrail rejimi Qüdsdə və digər Fələstin torpaqlarında eyni şeyi təkrar etsə, son sözü biz deyəcəyik. Bu dəfə cavabımız əvvəlkindən daha dağıdıcı olacaq deyə yazılı açıqlamada diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Fələstin xalqı hər bir halda müqavimət cəbhəsinin arxasındadır və İsrail rejimi terrorçu iddialarını heç bir halda sübut edə bilməz. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində mina kabusu başlıqlı siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində ermənilərin bastırdıqları minaların partlayışı insan tələfatını yaratmaqda davam edir. İrəvanın mina xəritələrini Azərbaycana təqdim etməməsi Azərbaycanın etirazına səbəb olmuşdur. Bu istiqamətdə Azərbaycanın media nümayəndələri beynəlxalq ictimaiyyət və təşkilatları ittiham edir. Bildirir ki, müharibənin başa çatmasından aylar keçməsinə baxmayaraq, bu dövlət hələ də minalanmış ərazilərin xəritələrini ala bilmir. Hətta deyilir ki, Kəlbəcər rayonunun bu hissəsinə minalar bu yaxınlarda bastırılıb. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistan dövlət səviyyəsində terrorçuluq və diversiya ilə məşğuldur. Həmin halda Azərbaycan Respublikası hərbçi rəsmilərindən bəzisi deyirlər ki, əsasən bu kimi bir mina xəritəsi yoxdur və ermənilər hər hara gəldi mina bastırıblar. Ermənistanla Azərbaycan Respublikasının arasında 30 ildir davam edən münaqişə fonunda bir-birlərinə qarşı davamlı ittihamlar səsləndirir və ittihamları rədd edirlər. Rəsmi Bakı bu hadisədən təxminən bir həftə əvvəl bildirmişdi ki, Ermənistan silahlı qüvvələri dövlət sərhədli istiqamətində atəş açaraq Azərbaycanlı əskəri yaralayıb. İrəvan bu ittihamları rədd edir, həmişə kimi. Bu hadisə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda 6 erməni hərbçisini saxlamasından bir gün sonra baş verir. Rəsmi İrəvan silahlı qüvvələrinin həmin ərazilərdən mühəndis işləri apardığını iddia edir. Bakı isə onların kəşfiyyat diversiya qrupunun üzvləri olduqlarını deyir. Bundan başqa Ermənistan ötən həftə bir əskərinin Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinə atəşi nəticəsində həlak olduğunu bəyan etsə də Bakı öz növbəsində bu ittihamı rədd edir. Ermənistanın daha bir ittihamına görə bu il mayın əvvəlində Azərbaycan Respublikası ordusu onun cənub sərhəddini keçib iki dövlət ayıran gölü mühasirəyə alıb. Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında son müharibə ötən ilin noyabrında sona çatıb. Azərbaycan müharibədə qalib gəlib. Nəticədə 1990-cı illərin əvvəllərindən Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlara nəzarət edən etnik erməni silahlı birləşmələrini oradan çıxarılıb. Etnik ermənilərin yaşadığı Dağlıq Qarabağ regionu beynəlxalq birlik hətta Ermənistan tərəfindən belə Azərbaycan ərazisi kimi tanınır. Ermənistanla Azərbaycanın arasında ötən ilin sonunda Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs müqaviləsi imzalanıb. Bununla da hərbi əməliyyatlara son qoyulub. Nəticədə Azərbaycan əldə etdiyi ərazilərdə möhkəmlənib. Buna baxmayaraq, mina partlayışlı hələ də can almaqda davam edir və elə bu yüzdən də Azərbaycan Respublikasının ən mühüm qonşularından olan İran İslam Respublikası. O ölkənin işgal edilmiş ərazilərini minalardan təmizləmək əməliyyatında iştirak etməyə hazırlıq bildirmişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
سليمان Peygamber.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vehebna li Davud Süleyman. Ni'mel abdu innehu
Həzrət Süleyman əleyhissalam, Həzrət Davud əleyhissalamın oğlu idi. O, atasının canişini olmuşdu. Atası Süleymanı öz canişini kimi təqdim etdiyi zaman, onun təkcə 13 yaşı var idi. Bununla da Bəni İsrail başçıları Davudun bu işi ilə müxalifət etdi və onu belə qınadı. Sən yeni boya başa çatan bir gənci bizim üçün xəlifə seçirsənmi? Belə bir halda ki, bizim içərimizdə qövmün ən yüksək və böyük kişiləri də vardır. Rəvayətlərə əsasən Allah Taala Davud əleyhissalama belə vəhi nazil etdi ki, Ey Davud, bir məclis bərpa et və sənə canişin olmaqda iddialı olan şəxslərin çəliklərini topla. Süleymanın əlindəki o ağacı isə onlara əlavə et və bir bağlı otağa apar. Digər bir gün o otağa get və çəlikləri bayra çıxar. Yaşıl olan çəliyin sahibi sənin canişinin olacaqdır. Davud əleyhissalam Pərvərdigarın əmrinə itaat edib, onun sərəncamını qəbul etdi. Sabahsı otağa gedib gördülər ki, təkcə Həzrət Süleyman əleyhissalamın əl çəliyi yam yaşıl rəngə boyanıb. Bununla da onu atasından sonra varis qərar verdilər. Bəzi tarixi rəvayətlərə görə Süleymanın anadan ayrı olan digər bir qardaşları da var idi ki, yaşda ondan yaşlı idilər və Bəni İsrail baxımından canişinliyə daha layiqli insan idilər. Ancaq Pərvərdigarın əmrindən dönmək imkansızdır. Həzrət Süleyman əleyhissalamın qardaşlarından olan Abşalom bir zaman atanın qərarı ilə müxalifət edərkən ona qarşı müharibə etməyə başladı. O, bir qrupla ata Davud ilə müharibəyə qərar verdi. Nəhayətdə Davud qoşununun komandanlarından olan Puab adlı bir şəxslə mücadilə edib öldürüldü. Ədvina isə Süleyman əleyhissalamın digər qardaşı idi. O isə müxalifət etməklə bir nəticəyə çatmayıb öldürüldü. Bununla da Süleyman əleyhissalamın hökmranlıq təməlləri qoyuldu. Adı Qur'an-ı Kərimdə dəfələrlə qeyd olunan peyğəmbərlərə çox sayda nemətlər əta edilmişdir. O cümlədən peyğəmbərlikdən əlavə Həzrət Süleyman əleyhissalama səltənət, məntiqü't-teyr elmi, qizavət elmi, hikmət və alimlik və cinləri şeytanları ram etmək kimi elmlər. O, böyük, münbit və yeraltı mədənlərə malik olan ölkəyə, yəni Üqbə körfəzindən Fərat çayına qədər olan torpaqlara hökmdarlıq edirdi. Həzrət Süleyman əleyhissalam cinlər, şeytanlar və küləh qüvvələrini öz ixtiyarı altında saxladığı üçün Beytülmüqəddəs məşhur heykəl kimi əzəmətli binalar və əsərlər özündən iz qoymuşdur. İndiyə qədər həmin tarixi abidələrin çoxunu Fələstin və Şamat torpaqlarında müşahidə etmək olar. Belə uca tikintilərin divarındakı nəhəng daşları görən şəxs üçün onun gözə görünməyən qüvvələrinin gücü ilə tikilməsində heç bir şək şübhə qalmır. Dedi, ey Rəbbim, məni bağışla və mənə möcüzəvi şəkildə məndən sonra bəşər cəmiyyətinin tərbiyəsi məqamında heç kəsə nəsib olmayan bir hökmranlıq əta et. Çünki çox əta edənsənsən. Beləliklə, biz küləyi ona ram etdik. Külək onun əmri ilə, mülayimliklə onun istədiyi yerə gedirdi. Həmçinin bir bənna və dalğıcdan olan cin şeytanlarını bina tikmək və dənizdən ləli cəvahir çıxarmaq üçün ona ram etdik. Habilə digər şeytanları onun ölkəsində fəsad törətmələri üçün birlikdə zəncirlənmiş halda ona ram etdik. Dedik, bu bizim sənə ətamızdır, istədiyinə dünyada saysız və ahirətdə hesabsız şəkildə əta et və ya əsirgə.
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ
Bəli, bu ayələrdən də göründüyü kimi, Allah Taala Həzrət Süleyman əleyhissalama çox sayda nemət əta etmişdi. Bir gün Həzrət Süleyman əleyhissalamın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu bir yerə toplandı. Onlar müntəzəm şəkildə yerbəyer edilirdilər. Nəhayətdə onlar Qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi: "Ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və onun qoşunu özləri də hiss etmədən sizi tapdalayıb məhv etməsinlər." Həzrət Süleyman əleyhissalam qarışqanın bu sözünə gülümsədi və dedi: "Ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də valideynlərimə əta etdiyin nemətə şükr etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməl etmək üçün İlham ver və məni